доброго вечора. Ви слухаєте «Громадську хвилю». «Громадська хвиля» – це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». Щойно ви чули, як Дмитро Васильчук подав порцію новин від «Українського радіо», і за 50 хвилин він повернеться до новинної студії із свіжою інформацією для вас. Василь Панченко, звукорежисер прямого ефіру, видає нас у ваші динаміки ваших приймачів або онлайн. До речі, онлайн «Громадську хвилю» дуже зручно можна слухати на сайті «Громадського радіо» громадськерадіо.орг. У студії сьогодні працюють журналістки Лариса Денисенко та Ірина Славінська, і ми починаємо. У нашій студії вже є перші гості.
Яких я радо представляю, це Наталія Федущак, директорка з комунікації Українсько-єврейської зустрічі. Вітаю пані Наталі. Так само вітаю пані Людмилу Гриневич, директорку Українського центру досліджень Голодомору. І привітаю Кирила Фефермана, научного сотрудника Центру ісследування геноцида фонд Шоа. Тож радимо вас бачити, Кирил.
Скажіть вголос, щоб ми почули ваш голос.
Спасибо.
Насправді ми зараз відсміялися, говорити ми будемо про доволі серйозну тему. Цими днями в Києві відбувався дуже цікавий міжнародний семінар. Мабуть, що вперше підіймалася, так широко обговорювалася ця тема. І серед наукових кіл, серед журналістських кіл, власне, були запрошені військові науковці. І семінар звався «Спокуси пропаганди і масові вбивства в Україні у 20-му, на початку 21-го століття».
Я, до речі, на правах реклами скажу, що початок розмови про цей семінар можна послухати на сайті громадського радіо, громадськерадіо.орг, з Адріаном Каратницьким, який входить до Ради директорів Українсько-єврейської зустрічі, що є організатором, ініціатором цього семінару. Ми почали говорити про якісь такі базові речі ще напередодні старту, а тепер ми зможемо поговорити за мотивами того, що звучало на семінарі.
Напевно, буде загальне питання до вас всіх. От наскільки вдалося проговорити теми? Якщо говорити про геноцид, який пройшовся Україною, безпосередньо він стосувався і кримських татар, безпосередньо він стосувався і українців, Голодомор передовсім, так, він і стосувався євреїв, тому що то і Холокост, і, власне, вистачало і погромів. Про погроми я знаю, що є полярні точки зору на це, але менше з тим, це от відчувалося це, що це територія, земля, от концентрація дуже такого сильного болю. Як вдалося проговорити це, наскільки були готові це сприймати науковці, які були думки, які висловлювалися протягом цих двох днів? Це будь-то починає, будь ласка, з вас.
Людмила Гриневич.
Так, я, перш за все, справді хотіла б відзначити, що це вперше в історії Незалежної України була створена така площадка для відкритої дискусії, де обговорювалася одночасно проблематика, пов'язана із Голодомором, із Голокостом, із депортацією кримських татар. Абсолютно не є секретом, що, як правило, ці три трагедії розглядаються окремо, як окремі локальні етнічні драми. Але ми формуємо зараз українську політичну націю. І біль кримсько-татарського народу – це має бути біль усього українського народу. Те саме стосується і проблематики Голокосту, і, звичайно, Голодомору. Так що величезна перевага нашого семінару якраз полягала в тому, що вперше була створена площадка для обговорення цих проблем. З іншого боку, бачите, фокус, фактично тут фокус був зроблений на пропаганді. Тому що за більше ніж 20 років подієва історія цих трьох драм, вона в цілому суспільству вже відома. Знають наші люди і про Голодомор, і про Голокост, і про депортацію кримських татар. Але фокус цього семінару полягав в тому, що ми аналізували саме пропаганду і розглядали її в контексті того, як вона, ця пропаганда, торує, може торувати шлях до масових убивств. Власне, як пропаганда може слугувати легітимізації масових вбивств, які є механізми цієї пропаганди, і намагалися з'ясувати, чи можна якісь паралелі проводити між таким складним нашим минулим і нашим сьогоденням.
Кирилл, вопрос к вам. На самом деле Людмила представила очень интересную лекцию визуализации и, собственно говоря, демонизации, дегуманизации образов Куркулей и петлюровцев и священников, которые возникали сначала на карикатурах, да, человек привыкал на это смотреть, замечал, что это какие-то совершенно мерзкие существа, которые вообще очень неприятные как люди, потом они превращались в каких-то даже зверей. А потом, в общем-то, тоже были образы людей, соответственно, которые с ними борются. То есть это комсомольцы, это красноармейцы, это рабочие правильные колхозники, собственно, которые и видели выглядели здоровыми людьми. Если говорить о вашей лекции «Дегуманизация образа еврея как инструмент Голокоста», вот что там было?
Спасибо за хороший вопрос. Я бы сказал так, я бы вообще сказал, что пропаганда, она состоит вот в то, как мы ее и смотрели, изучили, и дегуманизация. Это, с одной стороны, это была пропаганда, а с другой стороны, насколько она влияла на население, насколько население вообще, так сказать, ну как вот и при советской власти, и при немецкой власти, можно вообще рассматривать как подопытный кролик. То есть все, что им рассказали, в это они сразу и поверили и пошли. Насколько вот насколько прямая вот линия между этими двумя процессами, потому что вложения в пропаганду были гигантские при советской власти, и немцы, так сказать, не скупились на это. И действительно, вот судя по... невозможно, на самом деле, просчитать, насколько вот люди делали что-то, так сказать, скажем, пошли за немцами, а до этого, скажем, не знаю, пошли за... делали, так сказать, вот то же самое... участвовали в раскулачивании только потому, что они прониклись советской пропагандой или, скажем, я не знаю, прониклись немецкой антисемитской пропагандой. Мне кажется, что тут речь шла как бы... это некое такое, я бы сказал, такое опасное заблуждение, что и это, так сказать, такая частичная попытка вот отказаться от взгляда трезвого на самого себя, потому что, конечно, вина гигантская лежит на тех, кто эту пропаганду проводил, агрессивную в Советском Союзе, она была не геноцидального свойства, но результатом ее там было жесточайшее преследование. При немцах, так сказать, совершенно не стеснялись в этом смысле, но вот то, что люди пошли по этому пути, это как бы и люди, вот, значит, были внутренней части готовы к этому. Вот. Но совсем не значит, кстати говоря, что они шли, потому что на плакате было написано, при том, что евреи продали, так сказать, Христа, или евреи виноваты во всех ваших бедах. Причины могли быть другими. Но вот это не должно снимать совет. Как бы люди были неподобными кроликами.
В цьому контексті, напевно, ще цікавим є сюжет, якщо говорити про вже згаданий сюжет паралели між минулим і теперішнім. Досвід того, що ми знаємо про пропаганду нацистську, досвід того, що ми знаємо про пропаганду радянську, і досвід того, що ми тепер знаємо про пропаганду сучасної Росії. Які уроки з цього ми можемо винести? Які цікаві закономірності тут видно? На що можна, скажімо так, показати пальцем? Які цікаві висновки чи закономірності тут можна відстежити? Пані Людмило?
Ну, якраз ми і апелювали до історичного минулого саме для того, щоб допомогти суспільству увиразнити сутність сучасної російської пропаганди. На нашому семінарі багаторазово повторювали різні спікери те, що на сьогодні нічого нового не вигадується. І усі ті самі механізми, котрі працювали, коли формувався образ ворога Куркуля, коли формувався образ єврея, коли йшов процес накидання тавра, зрадник цілому народу. І тут надзвичайно легко провести паралель, бо ви знаєте, що сьогодні українці всі народ фашисти, бандерівці, правда? Тобто, якраз історичне минуле в даному разі, в такому аспекті, воно допомагає зрозуміти, що робиться і сьогодні.
Але що робиться сьогодні? Ось це цікаво.
Що робиться сьогодні? Сьогодні триває, іде війна. Складовою цієї війни є масована, інформаційна, потужна пропагандистська кампанія, спрямована на демонізацію українців. Вже є процеси дегуманізації. Все це є фактично тлом, на підставі якого і розгортаються масові вбивства, є маніпуляції інформацією. Фактично, ті всі процеси, котрі відбуваються, ми можемо, я особисто, як науковець, я практично не бачу різниці між тими механізмами, котрі були задіяні сталінським режимом, раннім нацистським режимом і також сучасною Росією. Для нас це абсолютно очевидно. Звичайно, були свої особливості. Звичайно, якщо ми говоримо, скажімо, про пропаганду нацистську, вона була настільки, правильно Кирил казав, вже відверта, нахабна і безапеляційна, але те, що робилося напередодні колективізації і голоду, специфіка в чому була різниця між Гітлером і Сталіном. Знаєте, Гітлер ніколи не говорив про дружбу народів і про позитивні якісь цінності, а радянська система говорила одне, але практика була абсолютно тотожна.
Если можно, я, так сказать, добавлю, советский режим, безусловно, делал, если так можно сказать, немцев по уровню циничности, потому что, так сказать, как бы у немцев расхождение между, на мой взгляд, между тем, что обещалось, и то, чем что делалось, было совсем не таким большим. Да. Советский Союз обещал золотые горы, ну, так сказать, знаменитая, так сказать, земля крестьянам, фабрику рабочим, остальным народам мир, и,
ну,
конечно...
Дружба народов,
да,
пятая графа, это да. Очень дружба народов и пятая графа. Это абсолютно выразный приклад.
Вот я как раз хотела об этом поговорить, собственно, что действительно вот как бы вот официального антисемитизма, да, его не было. Никто никогда себе, ну, не позволял, даже, мне кажется, ну, в каких-то передовицах центральных газет позволял себе вот что-нибудь, какое-нибудь замечание в сторону евреев. Тем не менее, вот взращивался бытовой антисемитизм.
Я бы сказала, державный. Я перепрошу.
Так, пані Людмила.
Державный. Чому? Дивіться, голод теж не визнавали, голода не було. Національного питання теж не було. Тільки зараз, коли ми спілкуємося з нашими євреями, вони можуть вам розповідати, що вони не могли в Києві вступити в жодний інститут.
Це правильно, але це ніколи офіційно ніде не заявлялося, що ти єврей, ти не можеш вступити.
Але це існувало,
але це було фактично.
Це було на державному рівні. Оце, знаєте, телефонне право і практики, котрі провадилися, це воно і фактично тло. І ви бачите, ми одразу тут бачимо паралель з путінською Росією сьогоднішнього дня. Нас, виявляється, нас люблять, ми брати, за нас переживають. Серце розривається у Володимира Володимировича з приводу того, як страждає нещасний український народ. А при тому заводиться сюди техніка, іде війна, іде інформаційна кампанія. І от ми, звертаючись до історичного минулого, хочемо нашим цим семінарам, ми показуємо, що нас тут просто не розведеш. Ми знаємо досить чітко, що відбувається.
А от у мене теж общий вопрос ко всім вам. Як ви вважаєте, от неужелі настільки, ну, критично ужасен і нічтожен рівень образування людей, який був там в 20-ті роки, да, в 30-ті роки і вже зараз 21-й вік, ну, казалось би, да, інформації більше. Ти можеш прочитати і перевірити любую пропагандистську якусь телегу із 3-4 открытых источников, не говоря о том, что ты можешь прочитать что-то и понять глубже, все равно получается вот те же грабли, которые настигают людей, и вот ничего не меняется в плане самообразования, образования, умения людей критически мыслить и подходить к этому. Вот как вы считаете?
Ну, скажи. Ну,
я, знаєте, я живу в Сполучених Штатах, я дуже багато тепер лечу по світі своєю працею. І що для мене є досить цікаво, є, що я мала два інциденти буквально за останніх два тижні, коли я летіла з Денверу, де я живу. Жінка відкрила мій паспорт, подивилася, каже: «О, Федущак, це ви росіянка?» Я кажу: «Ні, українка». І воно виходить, що вона сама була з Росії. І вона думала, що захват Криму, що це було нормально. Що це вже прийшла, можна сказати, цей історичний, це було історично правильно, що вже Крим прийшов назад до Росії.
Вона це сказала під час цієї розмови.
Вона під час, коли вона все перевіряла, мої документи, каже: «О, да, то все правильно». І ви знаєте, вона ще тоді почала зі мною розмовляти по-російськи, каже: «Ви знаєте, це все, це історія, ви знаєте, це правильний вибір, і Крим – це Росія». А я говорю: «А як це Росія?» Я кажу: «Це Україна». Кажу: «Ну, це історична, ну, я вже по-українськи, що це є історична земля Росії». А я кажу: «А кримські татари?» Вона каже, ну, ви понімаєте, ето, ну, не робило різниці, що тут, що це є земля кримських татар.
Етого нет.
Етого нет.
Ну, мало ли, хто там живе, насправді.
Татари, які кримські татари.
Така дрібниця.
А тоді була в Італії, знову розмова йде з жінкою, я розуміла, що вона також є з Росії, вона є з Сибіру, вона тепер живе в Італії своєю донькою, яка вже 15 років живе в Італії, і це саме, що Росія, Крим, це є Росія, це було правильно, наш президент все хорошо робить для Росії, а я думаю, ви живете в Італії, у вас є прем'єр-міністр, нема президента. Ну, він є старенький, має Італія президента. Але для мене, що є дуже цікаво, є, що навіть люди, які живуть
за кордоном,
де вони мають всі істочники, тобто інформації, і вони повинні знати краще. І вони мають доступ до цієї інформації. Питання є, який вибір люди роблять. І все-таки, коли ми дивимося, йшла розмова про Russia Today, який вплив він мав сьогодні, бо ми дивилися більше на сучасну пропаганду. Все-таки, якщо ми говоримо з людьми, дуже багато, що виїхали з Росії, вони все-таки дивляться на це, російське телебачення. Я, коли є в Ізраїлю, що мене просто шокує, є скільки на сьогоднішній день йдуть в готель, і там показується перший канал російський. І люди, вони зомбомбіровані цією інформацією, але це вже виходить вибір кожної людини. І питання є, як це пробити, щоб вони чули другу точку зору. І я думаю, що наша конференція протягом тих двох днів – це один крок, щоб принаймні люди тут мають почати дивитися на своє минуле, тобто свою історію і на свою сучасність трошечки інакше. Бо як українці, кінець кінців, вони є ці носії нової України, і це вже від них залежить, щоб люди думали інакше про їхню країну.
Дякую, Наталю. Можливо, є в пані Людмили щось додати, Кирилл?
Я, если можно, хочу сказать вот одну такую мысль. Хотя на конференции, так сказать, это все шло в одном ряду, но вот я бы радикальное различие проводил между сталинскими, гитлеровскими и современными делами, а различие, на мой взгляд, оно заключается в том, что тогда уровень принуждения был несопоставим, страх, был совершенно явный страх. Люди, даже если они имели свою точку зрения, они очень тихо сидели с ней. И сегодняшняя ситуация, я вот как раз вот возвращаюсь к своему тезису, что пропаганда пропагандой, но не говорит ли пропаганда то, что люди хотят услышать? Страха сегодня его нет. Сегодня, ну, то есть, может быть, где-то какие-то, но это невозможно даже сравнивать. Это 180 градусов.
Но вы знаете, тут, есть... тут могут работать какие-то генетические глубинные страхи, так на самом деле. Мы этого не знаем.
Да, но я может работает. Быть, конечно, можно говорить, это же столетие, как людей воспитывали, сейчас-то сказывается. Но вот разница, либо это какая-то несопоставимо более тонкая пропаганда, либо люди слышат то, что они хотят слышать.
А Людмила?
Ну, я би тут, мабуть, що розподілила, про яке суспільство ми говоримо. Якщо ми говоримо про сучасне російське суспільство...
Ну, наприклад, так.
От, наприклад. Ну, бо треба говорити і про сучасне українське. Це трошки все-таки різні, можна говорити, виміри. То для мене особисто абсолютно є зрозумілим, я погоджуюсь з Кирилом, що тепер в умовах цієї війни ми чітко побачили те, про що науковці постійно говорили. Феномен імперського мислення. Тобто імперське мислення зумовлює те, що оці пріоритети гуманістичні і пріоритети, котрі вимагають дотримання міжнародного права, вони відсуваються на другий план, а імперське мислення диктує потребу реалізації підтримки тих всіх проєктів. Тобто справді люди чують те, що вони хочуть чути. Це перше. Але з іншого боку, я також можу погодитись, адже Росія фактично, попри те, що вона декларує свободу слова в умовах свободи і демократії, Росія практично не жила. Ну, може, там трошечки період при Єльцині. І оця пам'ять, коли, розумієте, я як спеціаліст, котрий вивчає проблематику 20-30-х років, я можу вам сказати, що тут люди не тільки боялися, тобто режим, його не задовольняло процес мовчання. За мовчання теж карали. Режим задовольняло лише, коли людина приєднувалася до гучного голосу засудження.
Настоящий тоталітарний режим.
Абсолютно. І оця тенденція, традиція, наприклад, я переконана, ми бачимо Росію, подивіться, ті люди, котрі намагаються виступати з альтернативною думкою, а вони практично все є репресовані. Викладачі позбавляються роботи університетської, актори також, я між іншим хочу вам сказати, от Макарєвич, я його згадую, в Київ він приїжджав ще, коли, пробачте, був Радянський Союз. І ця людина абсолютно не змінилася. Тобто воля, дух, порядність, інтелігентність. Але якщо ми говоримо про український соціум, тут теж можна говорити багато, але я б хотіла сказати, от дуже важлива тема на семінарі пролунала. Я б хотіла її обов'язково озвучити.
Прошу.
Про це говорив Андрій Куліков, ми це обговорювали потім і з нашими колегами. Як то кажуть, нам своє робити, про своє думати. Існує на сьогоднішній день певна небезпека, коли, можливо, свідомо, можливо, несвідомо, але створюються умови для накидання ідей і формування образу ворога тієї частини населення, котра проживає на терені окупованих територій. Угу. І для нас на сьогоднішній день є надзвичайно важливим усвідомити і зрозуміти, що формування образу ворога з тієї частини нашого населення. Це означає легітимація окупації, угу. І це означає руйнація ідеї української політичної нації.
Це фактично таке дзеркало навпаки, такий відбиток путінської пропаганди, тільки ворог міняється.
А ви знаєте, тут знову такі спеціалісти, медійники на нашому семінарі підкреслювали, що, можливо, деякі меседжі, котрі закидаються в інформаційний простір, можливо, вони навіть організовано десь ззовні і підкидаються. Але я думаю, що все-таки нашому суспільству на це треба звернути сьогодні особливу увагу. І всі наші спеціалісти казали, що нам треба цю тему зараз осмислити і проговорити, можливо, навіть і на рівні регіонів. Тому що це насправді серйозна тема. Ці люди не є нашими абсолютно ворогами, навіть якщо вони мають іншу точку зору, інше мислення. Це є наші люди, це є наша країна. Вона має бути об'єднана. Ми маємо чути один одного. І ми не можемо допустити, щоб у нас 99% мислили однаково.
Я думаю, що такого і не станеться. Я нагадую нашим слухачам, що ми говоримо про спокусу пропаганди на початку 20-го сторіччя і на початку 21-го сторіччя. І я хочу ще раз розповісти, хто у нас в гостях. Це Кирил Фіферман, науковий співробітник Центру досліджень геноциду фонд Шоа. Це Людмила Гриневич, директорка Українського центру досліджень Голодомору. І це Наталія Федущак, директорка з комунікації Українські-єврейські зустрічі. І ми продовжуємо говорити.
І ми, здається, торкнулися вже дуже важливої теми пропаганди, того, як це може працювати в поточних українських умовах, і була сказана пані Людмилою чудова теза про те, що ми не можемо допустити, щоб усі думали однаково, і ми, очевидно, не можемо допустити того, щоб пропаганда а-ля путінська, але в Україні на українському матеріалі множилася. І насправді в ефірах громадської хвилі ми доволі часто повертаємося до сюжету протистояння пропаганді. Вчора ми слухали запис розмови з Петром Помиранцевим, котрий теж говорив про роботу пропаганди, про можливості її протистояти. В Києві відбувається серія дискусій про це. Що, на вашу думку, на око істориків може бути протиотрутою від пропаганди?
Тільки правда. Тільки правда. Розумієте, в умовах війни, як правило, я за своїм фахом, в принципі, першим військовий історик, ну, знаєте, в умовах війни пропаганді протистоїть контрпропаганда. І ми зараз в умовах оцієї новітньої гібридної війни і в умовах цього інформаційного суспільства, ми не повинні зробити помилку і ґрунтувати свою пропаганду на неправді.
Пані Людмила, а ви відчуваєте от зараз, я переконана, що ви багато слухаєте і читаєте, і моніторите інформації, от як з правдою у нас зараз, на ваш погляд?
Є проблеми.
Можна ширше трохи?
Я можу вам навести окремий приклад просто. Є проблеми, котрі я вважаю, що це... Давайте я вам просто навіть з сторони проблематики голоду. Добре?
Звичайно, давайте будь-який приклад.
Скажімо, півроку тому назад, десь я з Ютуба, мені мої колеги скинули, і це вже було, бачили цей відеоролік, і в Канаді, і скрізь. Скидається відеоролік. Значить, цей відеоролік присвячений проблематиці, коли в 33-му році на сході України вимирає від голоду українське населення, туди переселяють кацапів, пробачте, тобто я росіян, і тепер, захопивши наші українські землі, котрі спустошені голодом, от вони тепер нам демонструють, ця частина населення, бажання бути в Росії. І ця теза, вона зараз досить активно поширюється. Це є не просто неправда, а це є дуже небезпечна неправда. Ну, по-перше, я вам як дослідник-історик можу сказати. Так, факт переселення на східноукраїнські землі населення частини з Білорусі і Росії були. Але це був така незначна кількість людей, котра абсолютно жодним чином не могла вплинути на зміну демографічної ситуації. А тепер дивіться, якщо ми поширюємо цю інформацію і множимо, а вона множиться, вже виставки готуються на цю тему і так далі, ми таким чином говоримо про що? Це наші землі, українці, зараз там живуть зайди, ми в них відіб'ємо? Ні, пробачте. Там живуть наші люди. Формування процесу тих територій відбувався в досить складних умовах. Розумієте, оце вам конкретний приклад, коли неправда, я навіть не переконана, що це вкидання цієї інформації було суто українське. У мене навіть є така підозра, що це могло бути вкинуте десь ззовні. Але таких прикладів досить багато.
І я, до речі, згадала, що насправді цей аргумент часто використовують як виправдання певної провини населення на східноукраїнських землях, як аргумент у голосуванні під час виборів і так далі. Тобто зараз ви згадуєте цей епізод, і я одразу згадую деталі, які звучать.
Це означає, що цей механізм вже запущено.
Але це доволі стара історія. Вона, на жаль, лунала ще до окупації.
Ну, правильно. Ну, це, розумієте, цей механізм є запущений, але в такому масованому вигляді, як зараз ця тема пропагується, ні.
І тоді знову-таки, яка протиотрута цій пропаганді?
Правда.
Цій маніпуляції?
Правда. Лише правда. Тобто, отут науковці справді можуть просто... Чому ми поєднали зараз істориків? Перевага цього семінару полягає в тому, це не було зібрання істориків, розумієте? Це були журналісти, філологи, політики, мистецтвознавці, правники. Тобто це було просто величезне зібрання інтелектуалів, котрі кожен під своїм кутом зору аналізував цю ситуацію. Журналісти, медійники. На мою думку, це надзвичайно вдало. Я думаю, що тут треба, перш за все, компліменти пані Наталії Федущак зробити, як директору комунікації, котра саме оцей концепт обрала. Поєднання спеціалістів різних кваліфікацій.
І в мене відчуття, що пані Наталя має що додати до цієї розмови.
Я не знаю, ви знаєте, як боротися з тим всім, це є дуже важке питання. І ми можемо сказати, правда тільки правда. Але є... Це друге питання, і це є також бажання. Ми живемо в інакшому світі, і то кожен сьогоднішній день є стільки інформації, є social media, є, може йти дуже велика маніпуляція всього, картин. Тобто я знаю, бо ми підтримуємо одну організацію в Ізраїлі, це є Israeli Friends of Ukraine. І можу сказати, що це є люди, дуже багато вихідців з України, але не тільки, які почалася Facebook-група для підтримки тих людей, які були застрілені, фактично, що вони були що їм треба була медична допомога, і вони поїхали в Ізраїль.
Я також тут зроблю невелику зноску. Доволі розлоге інтерв'ю з однією з лідерок цього руху, Анною, можна послухати також на сайті громадського радіо, громадськерадіо.орг. Є рубрика «Зустрічі» в рамках проєкту програми «Зустрічі». І це одна з розмов, що були записані в лютому, її дуже легко знайти. І це спосіб ближче познайомитися з людьми, які не є українцями, не є українського походження, але які підтримують тих, хто потребує цієї підтримки.
І дуже вірять, що вони розуміють одну елементарну річ. Якщо, не дай Бог, Україна впаде, не дай Бог, якщо вона стане частиною Росії, я особисто не вірю, що це є можливо, бо я вже бачу, я прожила в Україні більше, ніж 20 років. Я тоді тепер так живу в Америці, але тут дуже часто приїжджаю, і я маю можливість бачити, де Україна була, де вона є на сьогоднішній день. Я не вірю, що вона впаде. Я вірю, що вона вижиє, я вірю, що вона стане сильніша від цього, бо її незалежність, вона прийшла досить легенько. Тобто в 91-му році, я була в Верховній Раді, коли комуністи приголосили за незалежність, а тепер вона виборює цю незалежність.
Але
скажу, Люда,
я скажу,
що в Ізраїлю, скажімо, люди вони розуміють, якщо ця країна впаде, то їм буде гірше. І їхня демократія також буде під загрозою. І вони бачать важливість України. Тоді питання є, ми можемо говорити про правду, і це є дуже важливо. Але друге питання є, як зробити цей меседж, щоб решта світу зрозуміла не тільки цю правду, що діється на цій території, але щоб вони зрозуміли, що їхнє життя і їхнє існування, життя, як вони знають, це є також під загрозою.
Це велика проблема. Це дуже Наталка підняла тут актуальну тему. Ви знаєте, знову таки, повертаючись до проблематики голоду, адже в умовах цієї жахливої гуманітарної катастрофи лобіювали вступ Радянського Союзу до Ліги Націй і фактично вигодовували цього монстра до того часу, як він почав бомбардувати мирне населення Фінляндії, тоді тільки викинули з Ліги Націй Радянський Союз. Зараз, власне, наше величезне завдання полягає в тому, щоб у світі, пробачте, європейському, скажімо, ситому суспільству, котре звикло до комфорту, пояснити, що таке брутальне порушення міжнародного права врешті обернеться дискомфортом і для них, м'яко кажучи. Це дуже важливо, мені здається, на сьогоднішній день. І наш семінар, я думаю, що тут зробить свій скромний внесок в цю справу.
Ну, ви знаєте, я можу сказати, як юрист-міжнародник, всі юристи-міжнародники, в принципі, шоковані тим, що це відбувається, тому що вся система міжнародного права, власне, ви знаєте, от в нас таке враження, що під ногами вона от так от розхитається і пливе, тому що, власне, як і більшість правових постулатів, вона побудована на речах, які не потрібно доводити, їх неможливо порушувати. Вони от сприймаються, і вони як аксіомні, по суті.
А що робити?
Він це порушує. А проблема в судових інституціях міжнародних, які дуже важко запускаються в умовах міжнародних організацій, особливо зважаючи на те, що Росія, Російська Федерація, наскільки ми зараз говоримо про них, вони є членом цих міжнародних організацій, в них є своє лобі, тут плутаються, зокрема, і політика, і дуже насправді важко пробитися і донести і ту саму правду, і донести і то саме право, щоб, власне, це більш-менш налагодити.
Це мені, до речі, нагадало, кумедну, але доволі сумну історію, яку я вичитала вчора, коли працювала на своїй новинній зміні проєкту громадського радіо «Хроніки Донбасу». Я прочитала новину про те, що, я цитую, лідери профспілок окупованих районів Луганської області відвідали Брюссель на міжнародній конференції профспілок. А тут виникає запитання, з якими паспортами вони це робили, як вони отримали шенгенські візи для того, щоб поїхати в Брюссель, а хто їх взагалі туди пустив. Це ця історія про силу, право і лобі. Очевидно, хтось є, хто вміє це робити, і таким чином легітимізує людей, які фактично є.
Можна сумніватися, в них були нормальні паспорти.
Так, в цьому я не сумніваюся, це мене і бентежить насправді. Тут проблема.
Ну, паспорти – це не найбільша проблема. Я хочу спросити у Кирилла. Кирилл, насколько вообще важно для исторической памяти не только, в общем-то, понимать, кто твой враг, но и собирать и хранить сведения, вот, например, о праведниках мира. Вот насколько это важно для нации, насколько это важно для того, для объединения разных наций, понимания, ну, важных вещей, что все мы люди, и очень важно в любой ситуации об этом не забывать.
А уникальная группа населения, праведники, так сказать, праведники народов мира, которые, так сказать, израильская такая дефиниция, те люди, которые спасали евреев в период Холокоста и рисковали всем. А вот, собственно, вот на территории, где мы с вами находимся, это Украина, ну и также, так сказать, и прочие оккупированные советские территории рисковали и своей жизнью, и жизнью близкими. Нигде больше в Европе такого не было. Люди не рисковали своей жизнью за укрытие евреев. Вот люди, такая уникальная группа населения, на которых пропаганда не влияла. Вот оказалось, что были такие. Они слушали, видимо, то же самое радио, потому что невозможно было его не слушать, оно неслось из громкоговорителя. Вот, и плакаты висели для всех совершенно такие же, и звук, так сказать, автоматных очередей до них доносился так же, как до всех, а вот не влияло, и таких людей были тысячи, и вот большой вопрос, как это так, вот, так сказать, на всех влияло, а на них не влияло, почему? И вот, судя по всему, крепкие люди были, так сказать, вот, были, их было очень мало, но подвиг их и цена им, если так можно сказать, она несопоставимо велика. Вот как воспитать такого человека, который, ну, если хотите, имеет свое мнение, даже вот когда вокруг творится такой ужас? Вот один из, так сказать, вот ответов, к которым я прихожу, это совершенно не все. Это, например, вот религия. Люди были стойкие, так сказать, верили в Бога и считали, что это, так сказать, вот такая еще более важная инстанция, чем власть, которая вот находится в твоем городе, районе, стране, и что перед ним, наверное, боялись его многие, потому что когда-то придется дать ему ответ, и это еще может быть более страшное, или, может быть, уважали. Или... Надо сказать, я вот здесь прозвучала мысль про советский скрытый антисемитизм. Я хотел сказать, что советский режим, вот даже в 20-30-е годы, из самых жестоких, которые были, он все-таки был не таким однозначным. Вот, судя вот по делам праведников, в том числе и вот на территории Украины, некоторое количество спасителей, праведников, серьезно восприняли советские идеи, что вот все люди равны. Я это встречал в свидетельствах. Это не обязательно были верующие, истово верующие большевики, но для них была аксиома, что как же все люди равны, это совершенно нормально. И они упоминают, что да, вот советская, так сказать, пропаганда, если так не говорилось, не употреблялся термин, на них повлияло. То есть я хочу сказать, что насколько процесс был неоднозначный, какие скрытые советские такие импульсы, которые вот такие были не на поверхности, работали в другую сторону, но в газетах, то, что мы говорили, печатались совсем, так сказать, что все люди равны, и русский равен украинцу, украинец равен еврею и так далее. Даже если слово «евреи» не так часто употреблялось, но это было само собой разумеется.
Мы же, власне, радянский народ, туди все было, и в нас особливых таких, скажем, национальных
узнак. Из советских, например, из важнейших критериев того, что вот эта идея интернационализма работала, это резкое увеличение по всему Советскому Союзу в 20-30-е годы числа смешанных браков. Это вот вы женитесь на ней или выходите замуж за того, кто такой же, как и вы. Вот то, что немыслимо было в царской России, такие пропорции. То есть процессы были не такие однозначные. Советский режим был, так сказать, очень хитрый, но некоторые вещи, мне так кажется, работали даже против его желания.
Людмила, я бачу, що ви хочете щось додати.
Тут, якщо говорити про впливи радянської системи, то тут ми можемо, дослідники, сьогодні говорити про пропорції. Була ситуація абсолютно різною в різних регіонах Радянського Союзу. Що стосується України, сьогодні дослідники вже більш-менш можуть говорити про рівень популярності цього режиму радянського, котрий був непопулярний, і абсолютна більшість, переважна більшість населення цей режим не сприймала в Україні. Пояснення це дуже просте. Україна до війни була селянська держава, тобто переважна більшість, абсолютна більшість, жила на селі, а процес індустріалізації – це знову-таки вихідці села, котрі мали премії. І пробачте, будь-яка пропаганда, котра провадилась, будь-яка, вона спростовувалася повсякденним життям. І, власне кажучи, наші науковці зберіглися величезна кількість документів. Є політико-економічні характеристики районів, розумієте? Тобто є військові документи, котрі чітко фіксують, які були настрої в Україні. І 41-й рік в Україні було найбільше в історії світовій, воєнній історії, оточення, коли сотні тисяч людей пішли здаватися в полон, бо вони не хотіли жити при радянській владі. Не хотіли. А те, що стосується те, що Кирило сьогодні казав, що там змішані були шлюби, то ви знаєте, у нас в Україні був такий, на жаль, вже помер культуролог. Євреї-українці мешкали поряд один з іншим тут. Дуже-дуже тривалий час. Законодавча база, так, забороняла оці змішані шлюби і так далі. Але було колосальне взаємопроникнення культур, взаємозбагачення. Я вам скажу по собі. В дитинстві іноді моя мама, коли там мене десь лаяла, вона мені казала, ти мишигінекоп? На що я їй казала, а що це? Вона каже, я не знаю, але я знаю, що це не є гаразд. І вже тільки коли я стала дорослою жінкою і почала спілкуватися з євреєм, вона мені сказала, ну то це дурна голова. Але вона це чула. Тобто, взаємопроникнення тих культур, воно існувало. Державна політика антисемітизму, так, справді, вона, радянська система зламала це, дала дозвіл і ці процеси. Але це не є заслуга радянської влади. Це не є заслуга радянської влади.
Це є насправді, мені здається, от я зараз якраз читаю спогади Нелі Немирінської, це луганська адвокатеса, яка займалася справами дисидентів. Причому займалася справами дисидентів по всьому Радянському Союзу, вона виїздила, мужня жінка насправді, тому що ну, це було важко, дуже багато хто відмовлявся, в принципі вона займалася як українськими поетами, так і казахськими буддистами. Власне, мені зачепило теж, тому що вона кожну історію, їй було цікаво завжди, з чого почалася справа, з чого почалось уголовне діло. І уголовне діло практично завжди починалося з доносу. З доносу самих близьких людей. Це були колеги, це були жони, це були мужя, це були близькі друзі. І от ви знаєте, коли от це історія зрадництв, окрім того, що це історія відновлення справедливості, тому що в деяких моментах вона допомагала, в деяких моментах, ну, радянський суд, як ви пам'ятаєте, з кінематографа найгуманніший суд у світі, тобто тут було що завгодно, якщо людину хотіли запаковувати, людину запаковували, незважаючи на те, якою б не була майстерність адвоката. Але оце історія дійсно зрад, історія пропаганди. От насправді всі ці судові процеси, всі ці, з чого починається справа, це історія пропаганди. На ваш погляд, оця історія може повернутися зараз? Історія доносів близьких людей, колег.
Ми говоримо вже про, пробачте, морально-психологічні якості людей. Ви знаєте, навіть за часи радянської системи були люди, котрі це робили, і були люди, для котрих це було абсолютно неможливо. Моральні якості.
Ви знаєте, я просто зараз згадую, вірю, власне, історії тих самих ДНР і ЛНР. Угу. Насправді там дуже багато речей ґрунтуються на доносах, навіть на соціальні мережі. Ви можете уявити собі, доносять на ніки в соціальних мережах і вираховують, власне, і родину, і пишуть величезні петиції тамтешнім судам, тамтешній прокуратурі. І це насправді теж проблема. Тобто частково воно повертається.
Я думаю, що це можна характеризувати це явище як явище психоза, а не тут трошечки інші речі. Ви розумієте? Це явище психоза. Ось. Тому, мені здається, тут трошки інші мотиви грають. Знаєте, це є зараз кампанія, до якої в умовах цього психозу долучилась частина населення. Ну, дивіться, у нас протягом 23 років ці регіони, вони ж не займалися цим. Що, хіба їм не було на кого там скаржитись? Ми не мали.
Було на кого скаржити.
Ну, поясніть, не було масового кампанії, що це населення, частина населення, що вони всі доносчики. Значить, я думаю, що очевидно, ті так звані псевдоурядовці, котрі там є, вони провокують це, спонукають людей до цього, і до цього хтось там підключається. І мені здається, що це просто люди. Я б, якби мені вдалося до них звернутися, я би просто порадила подумати просто справді про Бога і про те, що є таке поняття, як мораль.
Ну, це та сама історія, про котру ми говорили, коли мовчати мало. Коли мовчати мало, ти мусиш щось говорити. Щось говорити
допомагають. Я не думаю, що там. Хоча ви знаєте, коли ми дивимося на те, які там проводяться пропагандистські акції на території ДНР, ці паради, котрі дуже схожі на ті паради, котрих полонених німців тут Києвом вели. Це, звичайно, не просто совок. А це совок, накинутий з Російської Федерації. Для нас, науковців, це абсолютно зрозуміло, що ці всі пропагандистські схеми, котрі там є, їх просто накидають. А що в нас робилося? Згадайте Колесніченка, от би я б хотіла б його побачити, я з ним я була на ефірах. Ви знаєте, на першому ефірі, я дуже пам'ятаю ефір у Кисельова, якщо він мене почує, я б хотіла, щоб він казав, коли він сидів і нам казав, що ми не повинні в парламенті проводити знак рівності між Сталіним і Гітлером, тому що тоді у нас анексує шматок території Румунія. І тепер, коли Росія у нас анексувала частину території, він втік на ту територію, то нам і тоді було зрозуміло, що ця людина тут виконує певні завдання. Це є фактично агентура Російської Федерації. Ну, давайте називати речі своїми іменами. Я взагалі вважаю, що цих людей треба заарештувати. Рано чи пізно вони мають бути заарештовані. Ці урядовці, ці військовослужбовці, котрі зрадили присязі. Так само, як і державні службовці, котрі беруть на себе зобов'язання, їх не виконують. Вони так само повинні за це відповідати. Кожен з нас повинен відповідати за те, що він робить. На будь-якому рівні. На рівні родини, на рівні країни.
От якраз хотілося б поговорити про відповідальність. На конференції це питання обговорювалося стосовно індивідуальної колективної відповідальності. От насправді, як ви вважаєте, як ви вважаєте, тоже Кирилл, от який рівень відповідальності повинні нести режими, країни, окремі особисті за геноцид, проведений, скажімо, когда-то і, можливо, який може повернутися зараз?
Вопрос, как говорят американцы, на миллион долларов.
Не обещаю.
Режим, в какой степени он соотносится с народом, вопрос очень сложный. Есть режим, который себя навязывает, а есть, который люди избирают, и он пользуется популярностью, и тогда вроде народ несет за это ответственность. А народ, вроде, есть такая теория, что он вообще никогда не бывает виноват, потому что, так сказать, как может быть народ виноват? Разные прецеденты есть в истории, и такие, и сякие. Мне кажется, самое главное, что вот такой был должен быть костюмчик индивидуального пошива. Надо сделать так, чтобы вот в следующей реинкарнации, в следующем поколении или через поколение, чтобы это не повторилось. А как это конкретно добиться, это вот в каждом отдельном случае. Немцы, видите ли, вот считается, что все покаялись, и вроде такого не может повториться со стороны Германии. И это было покаяние со стороны народа, правительства. Вот. А, скажем, японцы не покаялись. Вот, а вроде тоже сейчас очень приличная страна, и вроде, так сказать, и речи не может быть о том, что о повторении прошлого, и учебники там не такие, как в Германии. В каждом вот очень, очень индивидуальное дело. Нет у меня рецепта такого общего.
Ну, і в Японії так само, як і в Німеччині, ці процеси, ну, фактично, денацифікації і визнання своєї відповідальності за розв'язання війни, вони були присутні на державному рівні. І там, власне кажучи. І, ви знаєте, у нас має відбутися процес декомунізації. Це однозначно.
Ну, закон уже є, але він критикований.
Розумієте, тут в чому полягає ситуація. Коли ми говоримо про те, що не все так однозначно, радянський режим був не такий вже поганий, і його неможливо порівнювати з нацистським. От коли ми це все говоримо, то ми забуваємо, що жертвою от цього панування комуністичного стали десятки мільйонів людей. Десятки мільйонів людей. Десятки мільйонів. І фактично, до того часу, поки ми не усвідомимо, що цей режим має бути засуджений, так само, як був засуджений нацистський режим, до того часу ми не зможемо рухатися вперед. Це не означає, що ми повинні просто огульно говорити, що за радянські часи було все просто чорне. Але державний режим, котрий є відповідальним за знищення десятків мільйонів людей. І він має бути засуджений, і це має бути минуле перетравлене суспільствами.
Наталя, буквально кілька слів, тому що ми вже підходимо до завершення.
До останніх 60 секунд, я б сказала.
Одинокий коментар, що я хотіла зробити, є, але це треба вважати, коли ви це робите, і як воно робиться. Бо коли воно кладеться в суто політичних амбіціях, це також є велике питання, і це також має свою небезпеку.
Дякую вам за цю розмову. Я нагадую, що першу годину ми присвятили спокусі пропаганди, семінару, котрий відбувся в Києві вчора і сьогодні. І гості студії були Кирил Феферман, науковий співробітник Центру досліджень геноциду фонд Шоа, Людмила Гриневич, директорка Українського центру досліджень Голодомору, і так само Наталя Федущак, директорка комунікації Української єврейської зустрічі. Слухайте, думайте.
У студії сьогодні працювали журналістки Лариса Денисенко та Ірина Славінська. Ми поступаємося 10 хвилинами ефіру Дмитро Васильович Чоку зі свіжою порцією новин від Українського радіо. За 10 хвилин ми почуємось. Слухайте громадську хвилю.